Haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, la Epistola lui Iacov, capitolul 5. Vom citi între capitolul 5, în această dimineață, și probabil de fiecare dată când vom vorbi din acest capitol, îl vom citi pe de-a întregul ca să înțelegem întreg contextul. Să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 5. Citim de la versetul 1 până la versetul 20 inclusiv. Ascultați acum voi, bogații. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de mor. Aurul și argintul vostru au ruginit. Și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să mănânce, să vă mănânce carnea. Va strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care vi se împotrivea. Fiți, dar, îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da. Și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelor astăpiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit unul dintre voi de la adevăr și se întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin.
Amin.
Să plecăm capetele și haideți să ne rugăm. Părintele nostru care ești în ceruri, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul milei, Dumnezeul îndurării, înaintea Ta ne plecăm noi, biserica Ta, în această dimineață, mărturisindu-ți că Te iubim și Te așteptăm să ne vorbești. Mulțumindu-ți că avem privilegiu să stăm din nou în părtășie unii cu alții și noi credem și în prezența Ta. Și mulțumindu-ți pentru cuvântul Tău. Mă rog pentru mine să mă ajut, Doamne, să pot să transmit fraților și surorilor mele cuvântul Tău. Și mă rog pentru frații și surorile mele să le deschizi inimile și mințile ca să Te priceapă pe Tine și să înțelegem în această dimineață fiecare dintre noi că venirea Ta este atât de aproape și că nu putem să ne așteptăm oricum. Ajută-ne, Doamne, și deschide-ne inimile la cuvântul Tău. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș vrea să încep mesajul meu din această dimineață povestindu-vă o întâmplare pe care probabil că o veți recunoaște la un moment dat, pentru că este o întâmplare bazată pe un text de Scriptură. Spune că a fost odată un om foarte bogat, care pentru o vreme a trebuit să plece într-o țară depărtată, unde moștenise o avere și mai mare și pe care acum trebuia să o valorifice și să se gândească ce să facă cu ea. Și pentru că trebuia să plece pentru o vreme și avea multe companii acolo unde locuia el, a chemat la el pe trei din directorii companiilor sale și după ce le-a spus că va pleca, le-a încredințat fiecăruia dintre ei câte un buget de 1.000.000 de euro. I-a dat fiecare 1.000.000 de euro și a spus: până mă voi întoarce, să pui acest 1.000.000 de euro în negoț. Să pui în negoț. Acum, în așteptarea revenirii lui, fiecare din cei trei rog, fiecare din cei trei directori a acestui om bogat, și-a trăit viața și și-a investit banii primiți după cum au crezut de cuvință. Primul, a investit 1.000.000 primit, cumpărând acțiuni la bursă, la cele mai profitabile companii, vânzând și cumpărând timp de 24 de ore pe zi. Atât de preocupat a fost să facă ceva cu 1.000.000 primit. Al doilea, și-a investit 1.000.000 într-o activitate de cu produse alimentare și de larg consum, muncind din zi până noapte. Cel de-al treilea, a luat 1.000.000, i-a pus într-un seif, i-a închis acolo și ca să fie sigur că nimeni nu o să se atingă de el și o să-i aibă, când va veni să pună înapoi, i-a dus și-a pus într-o bancă, într-un seif la bancă. După o vreme mai îndelungată, s-a întors și omul nostru bogat și i-a chemat la el pe cei trei directori, pe cei trei subalterni, ca să vadă cum au administrat fiecare dintre ei banii pe care i-au primit atunci când el a plecat. Primul, care folosise 1.000.000 pentru investiții la bursă, a venit în plus cu încă 10.000.000 de euro. Stăpânul s-a uitat la el și a fost extrem de mulțumit. Și a spus: dragul meu, constat că ai știut să investești foarte bine 1.000.000 pe care ți l-am dat. Și ai adus cu el 10.000.000. Ei, de astăzi se pun director general peste 10 din companiile mele. Și mai mult decât atât, de astăzi la toate aceste companii, tu vei fi cu mine coacționar, adică vei avea jumătate din ce am eu. Și mai mult decât atât, cele 10.000.000 pe care le-ai câștigat, ți le las ție. O venit și cel de-al doilea care investise 1.000.000 în agro și o venit și el și o zis: stăpâne, cu 1.000.000 pe care mi l-ai dat, uite aici, am mai adus 5.000.000. Am mai făcut 5.000.000. Stăpânul s-a uitat la el și a zis: ok, sunt mulțumit. De astăzi te fac administrator peste cele 5 marketuri, supermarketuri care le-am. Și mai mult decât atât, jumătate din acțiuni ți le dau ție la toate 5. Și cele 5.000.000 de euro pe care mi-ai câștigat cu 1.000.000 de la mine, ți-i las să fie ai tăi. O venit și cel de-al treilea și o venit la stăpân și o scos 1.000.000 și l-a pus în fața stăpânului. Și stăpânul l-a întrebat: dar ce s-a întâmplat? Ce mi-a fost frică să nu-ți pierd bani. Nu știu cum să investez. Și i-am pus într-un seif și i-am dus la bancă. Stăpânul s-a uitat la el și a zis: ce rău, ce subaltern neserios. Ce om care nu știu cum să investească 1.000.000 pe care i-l-am dat. L-ai dus la bancă și l-ai băgat într-o cutie. Dacă tot l-ai dus la bancă, de ce nu l-ai pus măcar în depozit de la termen ca să iau niște bani de pe el? Și atunci, stăpânul a zis: îmi pare foarte rău. De astăzi înainte ești concediat. Nu mai am nevoie de tine. Și-a luat și 1.000.000 și l-a împărțit la ceilalți doi. Povestea asta, Domnul Iisus o spune prin Luca, capitolul 19. Dar este o poveste reală și ne aduce aminte că Iacov, în epistola sa, ne spune un lucru extraordinar. Că Dumnezeu ne-a mântuit pe noi prin Domnul Iisus Hristos și ne-a încredințat fiecăruia dintre noi o viață pe care să o trăim. Să o punem în negoț. Dar o viață pe care să o trăim nu oricum, nu de capul nostru, nu pentru slava și pentru onoarea noastră, ci pentru gloria Stăpânului. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Cartea Iacov ne învață pe fiecare dintre noi care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, ne învață cum să trăim ca oameni mântuiți. Și acesta este mesajul pe care Iacov îl are pentru noi. Și fiecare capitol ne învăța câte ceva. Primul capitol ne învăța cum să trăim o viață de biruință. Nu știu dacă am învățat lecțiile acestea, dar mă rog lui Dumnezeu pentru mine și pentru noi, pentru voi, să ne dea putere în fiecare zi, în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, să trăim o viață de biruință. Amin?
Amin.
Al doilea capitol, Iacov ne-a învățat cum să trăim o viață de calitate. Nu știu care e calitatea vieții tale. Eu mă uit la calitatea vieții mele și mi-aș dori pentru mine și pentru voi să trăiesc o viață calitativă. O viață la care atunci când se uită Dumnezeu să spună, îmi place ceva. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Capitolul 3, Iacov ne-a învățat cum să trăim o viață nouă, o viață transformată, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. O viață care să-i facă cinste lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe voi să trăim în fiecare zi o viață nouă. Amin? Capitolul 4 ne-a învățat cum să trăim o viață evlavioasă. Și am văzut, au fost vreo 6 mesaje și ultima dată am vorbit din ultimele versete, dacă nu chiar din ultimul verset, din capitolul 4. Și ultimul capitol, capitolul 5 din Iacov. Iacov ne învață cum să trăim o viață în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos. Amin. Cum să trăim o viață în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos? Am citit de 3 capitole în această dimineață, dar vreau să vă spun că sunt 5 îndemnul pe care Iacov le are pentru noi în acest capitol. Și cu ajutorul Dumnezeu ne vom opri la fiecare dintre ele. Iacov vrea să ne ajute să înțelegem că în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, în primul rând, trebuie să fim preocupați de comorile din cer. Amin? În al doilea rând, în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, trebuie să fim răbdători. În al treilea rând, în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, în viața pe care o trăim în fiecare zi, trebuie să fim oameni de cuvânt. Să fii om de cuvânt. În al patrulea rând, în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, eu și cu tine, trebuie să fim preocupați de părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu frații. Și ultimul mesaj pe care Iacov îl are în această carte pentru noi, în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, Iacov ne îndeamnă să fim preocupați de recuperarea celor ce au căzut pe cale. A fraților și surorilor noastre care odată erau împreună cu noi în biserică și astăzi nu mai sunt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Pentru că în această dimineață aș vrea să ne ocupăm de primul îndemn. Fratele meu și sora mea o spune, fii preocupat de comorile din cer, de comorile cerului, nu de bogățiile acestui pământ. Amin? Haideți să recitim primele 6 versete. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit. Și rugina lor va fi dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor pe care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A străit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se potrivea. Aș vrea să ne uităm la textul acesta în această dimineață. Și aș vrea să înțelegem de ce în așteptarea Domnului Iisus Hristos noi trebuie să fim preocupați de bogățiile, de comorile cerului și nu de lucrurile acestui pământ. Mă uit adesea la publicitatea pe care anumite firme o fac, fie la televiziune, fie pe panouri publicitare, Și fiecare încearcă prin cuvinte și prin culoare să te convingă de un anumit lucru. Și să te determine să apelezi la serviciile lui, a acelei firme sau a lor. Și în urmă cu mai mulți ani, am văzut un clip publicitar care mi-a atras atenția. Suna cam în felul următor. Era pe toate posturile de televiziune la vremea aceea. Dormiți liniștiți. FNI are grijă de banii dumneavoastră. Dormiți liniștiți. Fondul Național de Investiții are grijă de banii dumneavoastră. Și nu după multă vreme, după ce acest clip a apărut pe toate posturile de televiziune și s-a făcut atâta publicitate și toată lumea spunea de acum putem să dormim liniștiți că FNI are grijă de banii noștri, românii au început să se ducă buluc și să-și pună banii la dispoziția acestui fond de investiții, că vor primi de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori mai mult din banii pe care investesc acolo. Și din statisticile care sunt, 300.000 de români și-au băgat banii și au dat în grija FNI-ului. Au zis, de acum dormim liniștiți și au scos banii din bani și FNI-ul ne ocupă de tu de ei, că eu pot să dorm liniștiți. Și au dormit liniștiți. Mai convenit luna mai, anului 2000. Și dintr-o dată, toate acele posturi de televiziune, unde înainte rula atât de frumos, dormiți liniștiți că FNI are grijă de banii voștri, o știre i-a trezit pe milioanele de români din somnul lor și i-a făcut să tremure pe cei 300.000 de români care își băgaseră acolo banii. Știrea că FNI s-a prăbușit și că toți cei ce au avut investiții acolo rămân fără bani. Și oamenii au început să se îngrozească. Unii și-au vândut averi, alții și-au scos banii de prin bănci și și-au dat seama dintr-o dată că au rămas fără nimic. Au dormit liniștiți, FNI au avut grijă de banii lor, ei au rămas fără bani. Numai că, dacă la început sloganul era dormiți liniștiți, FNI are grijă de banii dumneavoastră, după ce au căzut acest Fond Național de Investiții, a apărut partea a doua acestui slogan. Dormiți de acum liniștiți că ați lucrat pentru FNI. Dormiți de acum liniștiți, că ați lucrat pentru FNI. Acum, îți vine să faci mamați de necaz. Poate că unii, poate și de prin timp, și-au băgat banii la FNI și probabil au rămas fără bani. Dar, așa să ne aducem aminte, povestind această întâmplare, să ne aducem aminte că în urmă cu aproape 2000 de ani, mai mari norodului, și evreii l-au luat pe Domnul Iisus Hristos, l-au pironit pe o cruce, l-au vărât într-un mormânt și apoi au venit și le-au spus mulțimii. De acum dormiți liniștiți, Hristos prin mormânt nu vă mai deranjează, nu vă mai bateți capul cu acest Hristos, cu acest Iisus. Nu vă mai frământați cu privire la învățătura Lui. Și interesant că mulți au început să doarmă liniștiți. Și-a uitat cuvintele Mântuitorului lui Iisus, cine va crede în mine, va fi mântuit. Au dormit liniștiți, precum cei ce și-au pus banii la FNI și au dormit liniștiți. Și alții nici măcar nu și-au mai amintit de un alt cuvânt al Domnului Iisus. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Promisiunea lui Iisus Hristos a fost nu că va înmulți de sute de ori banii evreilor și a neamurilor. Nu. Ci că le va da viață veșnică. Și odată ce l-au băgat în mormânt, mai mare norodului, de zic eu câteodată, și a evreilor au crezut că de acum mai pot prosti pe oameni să doarmă liniștiți. Și unii chiar au fost prostiți. Și au continuat să doarmă liniștiți. Au trecut peste 2000 de ani și semnele revenirii lui Iisus, iată eu, curând, sunt tot mai evidente. Oamenii le văd, dar din păcate, unii continuă să doarmă. Și dorm liniștiți, și dorm liniștiți în biserici, așa de liniștiți dorm. Că zice, m-am botezat, am devenit membru într-o biserică, de acum pot să stau liniștit. Că face Iisus totul pentru mine, eu dorm liniștit. Nu mai contează ce fac când ies afară, dorm liniștit, că face Iisus totul pentru mine. Din păcate, Trebuie să spun în această dimineață că dacă nu se vor trezi din somn, cât timp se zice astăzi, într-o zi s-ar putea să audă cuvintele Mântuitorului. Dormiți de acum liniștiți, că bine ați lucrat pentru mamona. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Pentru că eu personal n-aș vrea să aud niciodată cuvintele astea. Dumneavoastră să vrea să auziți asemenea cuvinte? Aș vrea să-L auziți pe Mântuitorul spunându-vă Ioanie, Petre, Marie, Doamne liniștită că bine ai lucrat pentru mamona. Mamona? Cine? Diavolul. Domnul Banului. Bine ai lucrat pentru mamona. Bine că ai strofocat. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Ce tragedie să dormi liniștit și să nu realizezi ce pericol te așteaptă. Ce tragedie că atenția oamenii astăzi dorm liniștiți și nici nu le pasă că Iisus Hristos a plătit pe o cruce prețul unei veșnicii în împărăția lui Dumnezeu. Ce tragedie că mulți dorm liniștiți și nici nu le pasă de credința adevărată dată Sfinților odată pentru totdeauna. Frații mei și surorile mele, trăim într-o vreme când celor ce spun că sunt creștini nu le mai pasă de credința adevărată. Și avem atâtea evidențe în prejurul nostru. De-aia se gândesc bisericile. De-aia sunt scaunul goale. Pentru că unul nu le mai pasă. Și nu-i devină pastorul. Și nu-i devină cel care vine la biserică. Ci devină cel care nu mai vine la biserică. Pentru că e preocupat de altceva. Ce tragedie că cei mai mulți nici se gândesc că Domnul Iisus Hristos va reveni și nu se pregătesc pentru revenirea Lui. Și aș vrea ca în acest context să ne uităm la mesajul lui Iacov. Știi ce spune Iacov? În așteptarea revenirii lui Iisus, fii preocupat de comoara din cer, de bogățiile din cer. Și mesajul meu în această dimineață, tema mesajului meu spune cam așa, comoara voastră este în cer. De aceea nu vă zidiți viața pe bogățiile acestei lumi. Amin? Comoara voastră este în cer. Frații mei și surorile mele, nu vă zidiți viața pe bogățiile acestei lumi. Trei idei importante la care ne vom uita din textul acesta. Prima, bogățiile acestei lumi sunt adesea rodul sau rezultatul înșelăciunii omului sau înșelătorilor pe care omul le face. A doua, bogățiile acestei lumi într-o zi își pierd valoarea de întrebuințare. Și a treia idee, bogățiile acestei lumi atrag adesea mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Și toate aceste trei idei, Iacov ne le descrie în aceste 6 versete. Înainte să te aborda fiecare din aceste 3 adevăruri, aș vrea să ne oprim puțin, să încercăm să înțelegem termenul acesta de bogăție, de comoară. Dimitrie Cantemir, unul din cărturarii români, vorbind despre bogăție, spune așa, agonisind lumea, în mare primejdie te afli să-ți pierzi sufletul. Și în acest context, el se întreabă, oare când vine moartea, la ce mai folosește bogăția? Samuel Nicu Klein, unul din exponenții școlii Ardelene, vorbind despre bogăție, a spus câteva lucruri. Printre care, iubirea avuției, adică a bogăției, pofta de a se îmbogăți este pricina și rădăcina tuturor răutăților. Și este o ispită foarte grea, care pe cel ce îl prinde în cursele sale, greul îl vatămă și îl cufundă în pieire. Auziți? O oameni care, despre care nu știți să fi fost membri în Biserica lui Hristos. Ce spun despre bogăție? Cel ce iubește a se îmbogăți, mintea, zice, o are pururea îngrijorată și tulburată și întotdeauna este mâhnit. De aceea nici măcar odihna sufletului nu-i mai priește. Pe iubitorul de avuții, de bogății, spune el, nici mâncarea și nici băutura nu mai înveselește. Și mai spun un lucru. Iubirea de avuție tulbură lumea, robește noroadele, surpă neamul, strică pacea, face războaie, varsă sânge, doboară împărății și cufundă pe oameni în pieire. Dar nu numai cărturari au vorbit și au scris despre bogăție, ci și oameni pe care îi cunoaștem ca foști lideri religioși într-o anumită vreme. Oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Clement Alexandrin, un grec convertit la creștinism, cel care a ajuns să conducă școala teologică de la Alexandria, din Egipt, spunea în lucrările lui despre bogăție câteva lucruri. Zice, bogăția este ca șarpele, care atunci când ai prins de coadă, se încolocește în jurul mâinii, mușcându-o. Încercați să prindeți un șarpe de coadă. Și vedeți unde ajunge imediat șarpele, dar țineți-le de coadă. Bogăția nu este în ea însă, zice Clement, un rău sau un bine, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine. Atenție! Iubirea de bogății, zice, scoate pe un om din felul de viețuire și îl înduplecă să nu mai roșească în fața faptelor râde. Ați văzut că oamenii care sunt bogați, nu le mai dușine nimic. Că au impresia că cu banii lor și cu bogățiile lor pot să șteargă orice. Bogăția neîntrebuințată bine este o cetate a viciului, spune tot el. Dar trage o concluzie extraordinară omul acesta lui Dumnezeu. Adevărata bogăție este dreptatea și cuvântul este mult mai de preț decât orice comor. Amin, frații mei și surorile mele? Omul acesta Dumnezeu spune, cuvântul lui Dumnezeu este mai de preț decât orice comor. Amin? Amin? Doamne, ajută-ne să prețuim cuvântul Tău. Ioan Gură de Aur, fost patriarh la Constantinopol și cunoscut sau recunoscut ca reformator al bisericii, unul care a predicat puternic împotriva păcatului și în mod deosebit și asupra bogăției s-a focalizat, spunea următoarele despre bogăție, ce nu bogați, ci cei ce slujesc bogăției sunt osândiți. Adică spunea el, faptul că ai bogăție nu e o problemă. Problema e cui slujești cu bogăția pe care o ai. Că dacă slujești lui Mamona, ai rezolvat-o. Dar dacă slujești Domnului, ești binecuvântat în veci. Amin? Zice, Dumnezeu ți-a dat averea ca să cumperi cu ea cerul. Cum? O să vedeți un exemplu, o să vedeți pe parcursul mesajului și o să vedeți un exemplu la sfârșit. Cum poți cumpăra cu ea cerul? Asta dacă l-ai pe Hristos în inimă, că așa n-ai cum să ajungi în cer. Știți care e problema? Unii se păcădesc. Au impresia că cu bogățiile lor pot cumpăra cerul. Și fac tot felul de fapte de milostenie, dar știți care e problema când mor? Că ei n-ajung în cer. Că nu l-au pe Iisus Hristos, ei ajung în altă parte. Și acolo ce să cumperi? Nu mai poți cumpăra cerul. Să cumperi iadul? Dar nu trebuie să-l cumperi. Păi de la nu știi cum să fugi. După cum se strică apa izvorului dacă nu curge, așa se strică și bogații dacă își țin bogățiile mereu lângă ei. Hainele care zac multă vreme se strică, aurul ruginește, bucatele miros. Sufletul acela care consideră toate lucrurile drept ale sale este mâncat de griji ca de o rugină și de o stricăciune, dar într-o măsură mult mai mare decât lucrurile. Și tot Ioan Gură de Aur spune, disprețuind bogăția, smulgem din noi rădăcina tuturor relelor. Și se spune eu omul de Dumnezeu, nu zice să nu ai bogății, ci să nu o prețuiești. Să o disprețuiești. O oană nu o prețui. Nu pune preț pe ea. Pentru că atunci dacă pui preț pe ea, rădăcina tuturor relelor se cuipărește în viața ta. Doamne, cercetează-ne această dimineață. Dacă cum avem vreo tendință din asta și ne dorim să fim oameni bogați și ținem cu mâinile de bogățiile care credem noi că le avem și le prețuim pare, ai milă de noi. Dragostea de avuții, spune Ioan Gură de Aur, este un tiran fără milă, care ia hotărâri și dă porunci grele. Dar nu numai cărtura, nu numai oameni religioși au vorbit despre bogăție. Înțeleptul Solomon, pe paginile Sfintei Scripturi, spune mai multe lucruri. Am să mă opresc doar la trei afirmații de-a lui Solomon. Proverbe 15:16. Ce mai bine puțin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Și Proverbe 27:24. Căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române să văd cum explică cuvântul bogăție. Și ei spun așa. Este starea în care se află posesorul unei mari cantități de bunuri materiale și financiare. Starea pe care o are un om care are mulți bani, multe averi. Dar m-am uitat și într-un dicționar biblic să văd cum explică dicționarul biblic problema bogăției. În concepția Vechiului și a Noului Testament, și am vrut să fiți atenți, bogăția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Vă vine să credeți? Da. Așa spune cuvântul, că bogăția este o binecuvântare de Dumnezeu. Nu, acum să fim atenți. Că de aici începe lucrurile.
Dacă privim în Vechiul Testament,
vom avea în fața noastră, de exemplu, un exemplu tipic de om bogat, temător de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Avram. Un om bogat, dar un om care s-a temut de Dumnezeu. Avea bogății, binecuvântări de la Dumnezeu, dar le-a folosit pentru Dumnezeu. Și în Psalmul 112, versetele 1 și 3, se spune că omul care se teme de Domnul, ce are? Bogăție și belșug. Avram s-a temut de Domnul. Și Dumnezeu i-a dat bogăție și belșug. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, te temi de Domnul. Dumnezeu poate să-ți dea bogăție și belșug. Dar vreau să-ți atrag atenția. Că cea mai mare problemă vine din momentul în care ai bogăția și belșugul. De acolo vine problema. Cum știi să gestionezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Dacă ne uităm în Noul Testament, putem să citim cuvintele Apostolului Pavel din 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 17, unde spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dar Pavel ne atrage atenția că bogăția aduce întotdeauna cu sine și datoria de a fi generos cu cel care trece prin nevoi, cu cel care are probleme. În Luca, capitolul 16, cu versetul 11, ni se spune că folosirea cu credincioșie a bogăției materiale întotdeauna aduce răsplătiri spirituale. Dacă știi să-ți folosești bogățiile lumii acesteia pentru Dumnezeu, Dumnezeu este acela care te răsplătește și aduce peste tine și peste mine răsplătiri spirituale. Pentru că adevărata bogăție este bogăția duhovnicească pe care o dă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Când ne uităm însă în Sfânta Scriptură, Biblia recunoaște și o spune apăsat că a poseda bogăție, a avea avuții, a avea comori, aici pe acest pământ, aduce cu sine și pericole. Și Biblia ne arată trei pericole. Primul, există pericolul de a nu recunoaște că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor. S-ar putea să ajungi la un moment dat om bogat și să nu recunoști că totul îi se datorează lui Dumnezeu. Să te uiți numai la ce ai făcut tu. La câtă pădure ai tăiat? La câte drumuri ai făcut în Franța sau în Belgia? Și să zici, eu am ajuns să acumulez această bogăție. Ăla e mare de pericol, că spui eu și nu spui el. A fost cel care m-a binecuvântat. Al doilea pericol. Există pericolul de a-ți pune încrederea în bogăție. Și acest pericol este atât de mare încât însuși Domnul Iisus Hristos spune atât de respicat cât de greu este pentru un bogat, pentru un om care are bogății, să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte de tânărul bogat care a venit la Iisus și a spus, Doamne, ce să fac? Ce să fac să am viața veșnică? Păi, ții porunci. Da, pe toate le țin. Atunci îți mai lipsește ceva. Ești un bogat, da. Întinde, dă-ți și dă la săraci, nu? Asta nu mai pot face, Doamne. Cam prea multe. Al treilea pericol. Există pericolul de a-ți focaliza viața pe bogățiile materiale. De a te preocupa doar de aici și acum. Și știți ce se întâmplă când îți focalizezi viața pe bogățiile materiale? Uiți de cele duhovnicești. Uiți de cele spirituale. Și dintr-o dată te cuprinde lăcomia. Și dacă ai avut Ford mai vechi, vrei de acum BMW-ul măcar din clasa de mijloc. Și dacă ai avut BMW-ul din clasa de mijloc, nu, cred că nu vreți chiar X6, dar nu se știe niciodată. Vrei mai mult! Ești din ce în ce mai lacom și asta este un pericol. Acum, o concluzie. Da, bogăția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar bogăția este cel mai mare pericol să te omoare credința în Iisus Hristos, să te facă rob al satanei și nu un rob al lui Iisus Hristos. De aceea mă rog pentru mine și pentru voi în această dimineață ca Dumnezeu să ne ajute să fim robi Lui. Amin. Și bogățiile pe care le avem să-i fim mulțumitori și să le folosim pentru lărgirea împărăției Lui. Amin. Haideți să ne uităm la cele trei idei. Prima, bogățiile, comorile acestei lumi sunt adesea rodul înșelăciunii oamenilor. Iacob ne atrage atenția, în mod foarte serios, asupra unui lucru. Noi oamenii adesea devenim bogați înșelându-i pe alții.
Ceea ce vrea să ne spună este că adesea unii dintre noi ne adunăm comori pe acest pământ profitând de semenii noștri. Versetul 4. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă.
Și continuă și strigă-te de secerătorul. Unde au ajuns? La urechile Domnului. Sunt cel puțin trei modalități în care adesea noi oamenii îi înșelăm pe ceilalți ca să devenim bogați. Prima. Unii folosesc diferite metode pentru a-și însuși ceea ce nu este al lor, pentru a se îmbogăți. În Amos, capitolul 8, versetele 5 și 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm, apoi vom cumpăra pe cei nevoiași, pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Dragii mei, sunt o mulțime de metode prin care adesea poți să-ți însușești ceea ce nu-ți aparține. Și Iacov este extrem, extrem de clar aici. Doar două exemple. Poate că nu e cazul aici, dar am auzit exemple de acest fel. Oameni care au lucrat ca și mecanic de locomotivă și au zis, mă, aș putea să mă îmbogățesc. Dar cum? Că te dezvoați cum acum trebuie. Salariul nu mi-a ajuns. Păi ia să iau eu la fiecare drum Oradea București câte 50 de litri de motorină afară și să-i valorific și să-i vând. Nu vă spun povești, sunt realități, au fost și arestați în prostă. Dar unii și-au făcut case, și-au cumpărat mașini, și-au făcut avuții, trăgând câte 50 de litri, poate chiar mai mult, de motorină la un drum. În câteva luni, în câțiva ani, o să devenit oameni bogați. Numai că acea casă, acea bogăție nu era rodul muncilor, ci avuției lor. Și euro care au câștigat erau pătați de motorină. Sau un alt exemplu. Și acesta știu. Oameni care aveau niște vaci cu lapte și aveau multe comenzi. Și erau atât de multe deja comenzile că nu le mai ajungeau vacile. Dar nu aveau bani să cumpere vaci. Dar aveau cișmea în curte și șuștare. Știți ce era șuștare? Care să muge vaca. Și când mugea vaca, un șuștar de lapte și jumătate de apă. Un șuștar de lapte și jumătate de apă. Și dintr-o dată s-au mulțit laptele și au mai putut să vândă. Și au devenit bogat. Și au putut să-și cumpere alte vaci. Dar nu sunt mulțumit să dea laptele și de la vacile. Și întotdeauna lângă șuștarul de lapte mai punea jumătate de șuștar de apă. Și s-au îmbogățit. Numai că laptele lor au vândut. Era acru, acru de mizerie pe care a făcut-o. Ușor te îmbogățești lucrând în felul acesta. Două modalități simple de a te îmbogăți prin înșelăciune. Și ea cum ne atrage atenția.
Un al doilea lucru. Unii folosesc și profită de munca aproape. Un al doilea lucru. 1 Tesaloniceni, capitolul 6 cu versetul 8. Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați.
Cineva și-a făcut o patiserie. A început să facă prăjituri pentru nuntă. Căutate, și astăzi îți căutate. Și-a văzut că merge. Lucra 10-12 ore. Lucra până nu mai putea și-a angajat oameni. Și-a început să lucreze și oamenii 10-12 ore. Numai că atunci când venea ziua salarului, întotdeauna, sora noastră sau femeia respectivă care a început afacerea, întotdeauna avea rutine, se întâlnește salariul întâi. Ba că trebuie să mai plătească nu știu unde materiale, ba că trebuie să plătească curent. Și întotdeauna plătea de pe jumătate. Într-o zi, și-a deschis o altă patiserie. Pentru că banii pe care îi oprea din ceea ce trebuia să le plătească angajaților, ea investea pentru ea. Da? O deveni bogată. Dar cu ce preț? Cu prețul transpirației muncitorilor pe care noi o plătim. Și știți a ce miroseau cele vrăjituri? A transpirație. A transpirația muncitorilor neplătiți. Dar mai știu și alt caz. Oameni care s-au apucat de o afacere să construiască case. Să construiască case și au luat lucrări multe. Și au făcut casă după casă. Și cei din echipă munceau împreună cu el 12 ore. Dar niciodată, la sfârșitul lunii, nu le-a dat cât le-a promis. Într-o zi, ori devenit atât de bogați că s-au apucat să facă autostrăzi. Aici, pe România, de-aia avem autostrăzi, că s-au apucat de oameni bogați care s-au îmbogățit în felul ăsta. Zidurile făcute, adesea, strigă de nemulțumirea oamenilor care au lucrat acolo, angajaților. Da? De ce? Pentru că unii se folosesc și profită de munca aproapelui. Două metode de a te îmbogăți, înșelându-i pe cei care lucrează pentru tine. Frații mei și surorile mele, să avem mare, mare grijă și mare băgare de seamă. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate, spune Ieremia, și odăile cu nelegiuire care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. Să nu ne jucăm cu lucrurile acestea. Asta e bogățire nemeritată. Dacă omul mi-a lucrat, trebuie să-l plătesc. Dacă m-am înțeles bine, dacă el o să te vine să mă ajute și o face numele Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Dar dacă o zis că vine să mă ajute pe bani, păi să-l plătesc dacă i-am promis că-l plătesc. Și o vine să mă ajute. Și în Levitic 19 cu 13 spune să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin zilă. Să nu oprești până a doua zi plata celui ce s-a dormit în ziua. Dar haideți să ne uităm și la un al treilea lucru pe care îl spune aici Iacov. Unii se folosesc și profită de munca aproapelui, unii folosesc diferite metode pentru a se îmbogăți. Dar mai este unul. Unii se folosesc și profită de banii și de bunurile semenului și aproapelui. Unii fac și lucrul acesta. Duceți-vă mine de Caritas. Doamne, câți am fost prostiți? Băgați banii la Caritas, îi luați de octombrie. S-au îmbogățit bărbării. S-au îmbogățit numai că bogățiile lui i-o să răci pe alții. Sau știu și oameni care se ocupă cu cameta. Nu știu ce e cameta. Nu sunt oameni care dau cameta pe aici pe tine. Dar știți cum sunt oamenii aia? Știu și din aia care dau cameta nu pe banii lor, ci pe banii altor. Mă, la tăte neamurile și la tăți trecini și le iau bani și zice, băi, dă-mi pentru o lună și ți dau peste o lună. Mi-ai dat 100.000, îți dau 100.000 înapoi și el merge la cel bucat. Îți zice, îți dau 100.000 peste o lună, îmi dai 150.000. Da? Două metode de a te îmbogăți, folosindu-te de banii altora. Și Pavel spune în 1 Tesalonicen, capitolul 4, cu versetul 6, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de aproapele său, de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Întrebare. Pentru noi în această dimineață. Care sunt metodele pe care le folosești ca să aduni avere, ca să te îmbogățești? Ai folosit cumva una din astea? Dacă ai folosit în această dimineață, ai harul să te pocăiești. În această dimineață, Domnul Iisus este aici. Și prin Duhul Său cel Sfânt îți spune, oprește-te. Nu mai folosi metode din astea. Pocăiește-te. Și dacă vrei bogăție, muncește tu cinstit. Și eu te pot binecuvânta. Amin?
Amin.
Domnul să ne cerceteze. A doua afirmație mare pe care Iacov o face în textul acesta. Bogățiile acestei lumi, într-o zi, își vor pierde valoarea de întrebuințare. Versetul 1, 2 și 3. Ascultați voi acum, bogaților, zice. Plângeți și trebuiți-vă. Din pricina nenorocirilor care ar să vină peste voi. Și acum uitați-vă în versetul 2, ce frumos se zice. Bogățiile voastre au putrezit. Și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au rugini. Acum, cei care aveți aurul și argint, mergeți acasă și uitați-vă repede la el, dacă nu cumva au rugini. Sau care aveți multe haine pândulate. Deschideți zepile de latul, vedeți dacă nu smoliile pe acolo. Dacă smoliile pe acolo, e o problemă serioasă. Iacov vine și ne confirmă o realitate pe care nu putem contesta niciunul dintre noi. El vine și ne spune că toate bogățiile acestei lumi, toate bogățiile materiale pe care noi le adunăm, oricât de mari ar fi ele, într-o zi își pierd valoarea de temență. Adică nu mai pot fi folosit de la nimic.
Nu ne mai sunt de niciun folos. Mai poți folosi să o rohană pe care o mâncat-o bine morile. Un plovăr care o rup în teche părțele. Mai poți folosi. Nici măcar la lucru. Atunci când ne luau pe tine să rupe teche părțele. Și bun de aruncat. Și avem suficiente exemple care confirmă acest adevăr. Aduceți-vă aminte de Sodoma și de Gomora. Geneza 14, 11, zice, biruindurile au luat toate povățile Sodomei și Gomorei și toată merita lor și-au plecat. Și dacă ne uităm mai departe la istoria Sodomei și a Gomorei, când era în culmea bogăției și a depravării, ce-a făcut Dumnezeu? A dus focul. Și-o ars tot. I-o luat tot. Nici nu o să mai auzi de Sodoma și Gomora după aceea.
Orașul după fața Pământului.
Uitați-vă la faraonii Egiptului. La regii și împărații marilor imperii când au căzut, când au fost înfrânți, toate valorile lor au fost prădate. Uitați-vă numai la Ezechiel, capitolul 29:19, zice, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că dau lui Nebucadnezar, împăratul Babilonului, țara Egiptului și ce spune mai departe, ce? El îi va ridica bogățiile, o va prăda și o va jefui și aceasta va fi plata oștilor. Dar uitați-vă în istorie, la mari magnați. Spuneți-mi, de exemplu, Marshall sau Onassis sau oricare altul. Uitați-vă la noi. Uitați-vă la Mingu Patriciu. Uitați-vă. Toate comorile adunate de ei și-au pierdut valoarea de întreprințare. Și uitați-vă la dictatorii, la Ceaușescu, Gaddafi, Marcos. Ce aveau?
Cu ce-au rămas? Cu pământul, la 2 metri, peste ei. Nimic acela. Și dacă ne uităm la câteva exemple recente, am auzit despre un Jordan Belfort, la 25 de ani, era văzut ca cel mai mare broker de succes. Până la 30 de ani avea tot ce își dorește un tânăr de succes. Iahturi, avioane, reședințe luxoase și o avere estimată la 250 de milioane de dolari. Petreceri condimentate cu droguri și femei, dar banii erau plini. Totul se trăgea însă de la modul cum îi câștiga. Fraudă și spălare de bani. Știți ce s-a întâmplat? Când a intrat FBI-ul pe el, a rămas fără tot. Toată bogăția pe care a acumulat-o. Și sunt atâtea și atâtea alte exemple. Am citit despre un scoțian, Sean Quinn, care avea 6 miliarde de dolari avere. Și-a cumpărat o bancă. Dar el avea și o companie de asigurări. Banca a clacat 25%. Și când a clacat banca, pentru că el a asigurat, s-a dus totul și a rămas falit. Și sunt atâtea exemple, am putea continua cu ele. Dar Iacob vrea să ne ajute să înțelegem că indiferent cât de multe și de mari ar fi valorile materiale pe care noi ni le adunăm, vine o zi, dragii mei, vine o zi când totul se sfârșește, vine o zi în care merge înaintea lui Dumnezeu, fără nimic din lumea aceasta materială. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Să nu cumva să credem vreunul dintre noi că vom duce cu noi casa, mașina și averile și bijuteriile și salva de aur. Nu o vom duce niciunul dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste bogății nu au nicio valoare de întrebuițare. Pe Dumnezeu nu putem cumpăra un cer cu El. O să vedem ce putem face să cu ele aici pe pământ. Fratele meu și sora mea, vrea să nu uiți că vine ziua scandenței. Când bogățiile adunate aici își pierd valoarea de întrebuițare. Și nu-ți vor mai fi de niciun folos. Le vei pierde de toate. Și în acest context, în această dimineață, aș vrea să te întreb în mod foarte serios. Care sunt comorile pe care tu le aduni pentru tine? Sunt cumva comorile acestei lumi? Sau sunt comorile cerului? Eu mă rog pentru tine. Dumnezeu să mă ajute pe mine și mă rog să vă ajute și pe voi. Să adunăm aici pe pământ comori pentru cer. Amin?
Amin.
Pentru că alea nu vor arde niciodată. A treia afirmație majoră și ultima. Bogățiile acestei lumi, ne spune Iacov, atrag adesea asupra omului mânia lui Dumnezeu. Ați auzit că chiar la început și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului. Și când ajunge la urechea Domnului, mânia lui Dumnezeu se revarsă. Probabil că atunci când auziți ceea ce vă spun în această dimineață, poate că unii când aud un asemenea mesaj încep să chicotească și să râdă în sinea lor. Poate că mi se pare banal sau nesemnificativ că v-am amintit cum adesea ne îmbogățim folosind tot felul de înșelăciuni și retricuri. Dar vine o zi când toate adunăturile noastre se vor preface în scrum. Și nu putem să tăcem. Eu nu pot să tac. S-ar putea să spui însă, bă, frate, pe ce lume trăiești?
Nu ai impresia că ești cam deplasat. Ce ai venit cu mesajul ăsta chiar la noi?
Păi nu te uiți, vezi că de la țăran până la senator, de la enoriaș până la preot și la pastor se gândesc cum să ducă mai bine, cum să-și facă o casă, cum să-și facă o mică afacere. Ce vorbe sunt astea? Ce predică e asta? Cine crezi că te mai ia în seamă?
Mă rog Domnului să vă luați în seamă această dimineață. Amin?
Amin.
Mă rog Domnului ca Duhul lui să mă cerceteze și să vă cerceteze. Amin?
Amin.
Pentru că dacă nu luăm seamă astăzi, vom plânge mâine și o veșnicie. Și de aceea simt. Și de aceea spun, chiar dacă unii vă spune, ești anacronic, frate Dani, mai potolește-te, nu ne mai spune din asta.
V-am să vă spun, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune să nu tac și să vorbesc și să spun, pentru că vine ziua. Vine ziua, vine ziua aceea în care Dumnezeu va trage linie. Și ce ai adunat pentru El rămâne, dar ce ai adunat pentru aici, va arde cu troste, molile și rugina. Se va ocupa de El. Doamne, cât de naivi suntem în felul nostru de a privi lucrurile și cât de ușor ne fășoară diavolul în lumina Lui întunecată. Noi avem impresia că ce deștepți suntem. Și când ne trezim adesea, suntem atât de departe încât nici nu ne mai dăm seama că am pierdut idealul pentru care ne-am întors la Domnul Iisus Hristos și ne trăim viața pentru alte lucruri. Dragii mei, dacă inversați valorile, dacă pentru voi sunt mai importante bogățiile acestei lumi decât bogățiile Harului Dumnezeu, dacă vă construiți existența pe valorile efemere, pe valorile trecătoare ale lumii acesteia, știți ce urmează? Știți ce vă așteaptă? Știți ce ne așteaptă? În versetul cum spune, plânsul, tânguia și nenorocirea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu iubește cei din noi. Și vine ziua în care Dumnezeu spune, gata. Vine o zi în care Dumnezeu își va revărsa mânia. Roman, capitolul 1, cu versetul 18 spune așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. A adunat bogățiile lumii acesteia în detrimentul comorii din cer este o nelegiuire și o necinstire a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, și știu că știți că Dumnezeu nu se lasă să fie baciocolit și necinstit de noi. Și vine o zi în care Dumnezeu ne va pune la punct. Doamne, ajută-ne să ne punem noi la punct până nu ne pui tu la punct. Ajută-ne să ne cercetăm în această dimineață. Și aș vrea să te întreb, fratele meu și sora mea, în această dimineață, unde e comoara ta? E cumva comoara ta aici pe pământ? Aș vrea să te întreb dacă știi ce te așteaptă, dacă e comoara ta aici pe pământ. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Cuvântul Dumnezeu ne spune în Luca, capitolul 12, cu versetul 34, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. V-ați legat inima de bani. Acolo e inima voastră la bani. Și în Matei 6, cu 21, ne spune, atunci spune puțin altfel, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi inima voastră. În prezent, inima noastră legată de bani. Dar știți ce spune textul următor? Că dacă e legată în prezent de bani, și în viitor va fi legată de mamona. Și ăla nu-i Dumnezeu, ăla e diavolul. Doamne, ajută-ne să ne trezim, amin? Ajută-ne să nu mai dormim. Ajută-ne să nu ne mai bazăm viața pe bogățiile acestei lumi și să nu facem din ele o prioritate. Ci prioritatea noastră, frații mei și surorile mele, prioritatea mea și prioritatea voastră să fie bogățiile Harului Dumnezeu, amin? N-am auzit, frații mei.
Amin?
Amin?
Bogățiile ascunse ale sufletului nostru ancorat în Hristos. Frații mei și surorile mele, vă îndemn în această dimineață. Zidiți-vă existența și viața voastră pe Hristos. Amin?
Amin.
Și toate celelalte lucruri. Sunt convins că El are puterea să vi le dea. El are puterea să le poarte. Doamne, oare pricepem noi cât de important este de ce anume ne legăm inima noastră și de ce anume ne bazăm, ne construim existența, viața noastră. Vedem noi, frații mei și surorile mele, în această dimineață, cât de mare e pericolul să cădem sub mânia lui Dumnezeu. Și acest pericol rămâne real pentru mine și pentru voi. Atâta vreme cât noi construim pe valorile acestei lumi, pe comorile care n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Dar în această dimineață aș vrea să te întreb. Îl aștepți pe Domnul Iisus Hristos? Da? Da, amin?
Amin?
Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. te pregătești tu pentru revenirea Lui.
Amin?
Doamne, ajută-ne să ne pregătim. Te pregătești pentru întâlnirea cu El.
Amin? Dar ce comori adun tu în așteptarea întâlnirii cu El?
Ce comori îți adun tu?
Aș vrea să închei dimineața aceasta și mesajul acesta spunându-vă o întâmplare. Într-o localitate, probabil așa ca Tinca, era un om bogat în biserică, dar extrem de zdrăcit. Aduna pentru el, dar nu da pentru nimeni. Zugrăveau biserica, el n-avea bani să pună. Venea la colectă și punea leul. Și într-o zi, pastorul l-a întrebat: dragul meu, văd că aduni avere după avere. Uite-te, te rog, în biserica noastră, că sunt atâția oameni sărmani și vreau să le facem o bucurie de Crăciun. Ești cu gata să dai niște bani să le facem bucurie de Crăciun? Nu mă interesează. Dar spune, dar n-ai vrea să-ți cumperi comor în cer? Ajută niște oameni sărmani de Crăciun. Și el a zis, știi ce, dacă ești pe pământ, pot cumpăra totul cu bani. La câți bani am, o să pot cumpăra și în cer tot ce trebuie. Numai că, la câteva zile după aceea, într-o noapte a avut un vis. Și în vis se zise cumplit. Și a ajuns la poarta cerului. Și când a ajuns la poarta cerului, a vrut să deschidă și Sfântul Petru l-a oprit. Și a zis, stai, ce vrei? Vreau și eu să intru în cer. Da? Și, păi, am venit să intru. Da, te-ai pregătit pentru asta? Sigur că da. Da, ai pregătit comor. Cum să nu-ți prinde comor? Și păi, hai să stăm de vorbă. Hai să văd ce comor ai adus ca să poți intra în cer. Și începe omul nostru să se caute prin buzunar. Și te bagă mâna și nu mai găsește nimic. Nu mai găsește nimic. Da, mă, așa a început să trebuie, dar unde mi-ți bogăție? Și atunci zice Sfântul Petru că el, dacă o trebuie și la buzunarul de acolo, de la spate, bagă mâna la spate, că acolo găsește doi bănuți. Doi bănuți. Zice, ăștia-i tot ce am. Și atunci am uite, voi zice, ăștia doi bănuți, am dat la un om sărac, odată când am ieșit din biserică. Și nu aia, păi zice Sfântul Petru, păi atâta-i tot, da. Păi cu ăștia trebuie să cumperi tu cerul. Păi tu trebuie să cumperi jos cu pământ, nu aici. Aici nu mai poți cumpăra, că n-ai venit cu bogăție, de bogăție, n-ai nicio bogăție, ai doi bănuți. Când s-a trezit omul nostru, din aceea zi, și-a schimbat radical viața. A început să caute comori pentru cer. Și-a înțeles că comorile pentru cer, dacă le ai pe Iisus Hristos, le poți cumpăra aici. De aici se trimis comorile pentru cer. Dar cu lucrurile de aici, nu te poți duce în buzunare. Să-i spui la Sfântul Petru, știi ce tu ți-te vede? 6 milioane de euro în cont. Vreau să faci schimbarea, zice Sfântul Petru, coate-te pe buzunar. Doi bănuți. Doamne! Doamne, ai milă de noi! Apostolul Pavel îi spune lui Timotei un lucru extraordinar în capitolul 6. Îndeamnă pe bogații diacului acestuia să nu se îngânfe. Și să nu-și pună nădejdea niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine. Să fie bogați ce? În fapte bune. Să fie dani, gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept o comoară. O bună temelie pe care să o apuce adevărata viață. Și o cântare, nu știu dacă o știți, spune cam așa. Și cu asta închei și aș vrea să meditați la acest mesaj și în zilele care urmează. Cântarea spune în felul următor. Strângi comori pentru viața ta, dar poate ziua cea de mâine, din astă lume te-a luat și ele acum vor rămâne. Și refrenul cântării spune așa, și ce-ar folosi unui om să câștige lumea, deja pierde sufletul pentru totdeauna. Tu nu știi că viața e trecătoare. Unde merge sufletul tău? Oare? Unde merge sufletul nostru? Doamne, ai milă de noi și cercetează-ne. Amin.